deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Ve studiu vítám Josefa Šlerku, ředitele nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Dobrý den.
Dobrý den přeju.
Seznámíme se například s průzkumem o tom, jak česká veřejnost vnímá ohrožení nezávislosti médií, nakolik nás zajímá a nakolik známe jejich vlastnickou strukturu a zda je demokracie možná bez nezávislých médií. A přidáme samozřejmě ještě další témata. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Nakolik je pro konzumenty médií, zpravodajských zdrojů, pane Šlerko, důležitá jejich vlastnická struktura? Zajímá je to, sledují to. Jakou roli hraje právě tento fakt při posuzování důvěryhodnosti zdroje informací? Vy jste tuto otázku a další zkoumali v rámci studie zpravodajství v digitálním věku. Výzkum pro vás, tedy pro nadační fond nezávislé žurnalistiky, zpracovala agentura Nielsen Atmosphere. Vy spolupracujete už druhým rokem.
My jsme letos, dobře jste zmínila, že je to kontinuální výzkum, že navazujeme na výzkum, který jsme měli před rokem. Jsme letos se zaměřili také na to, jak lidé vnímají vlastně ohrožení nezávislosti média vzhledem k jeho vlastnické struktuře, protože v tom předcházejícím výzkumu nám vyšlo, že lidé považují to vlastnictví médií za důležitý indikátor toho, jestli to médium je důvěryhodné nebo není. Takže nás zajímalo, co vlastně považují za, dejme tomu, důvěryhodnější formy vlastnictví a za méně důvěryhodné, když to tak zjednoduším. A ukázalo se, a je to takový jako hezký paradox, myslím typický pro spoustu zemí, nejen pro Českou republiku, že na jedné straně lidé opravdu vnímají, pokud média vlastní politik, jako velmi ohrožující případnou nezávislost. To, co bylo možná překvapivé, protože my teďka vysíláme v centrálním vysílání, žijeme v Praze, tak nejsme tak citliví na otázku těch regionálních médií, ale velmi silně vnímají i to, jestli politici nejsou nějakým způsobem vlastnicky zapojeni do vlastnictví těch lokálních médií. To se ukázalo, že je opravdu něco, co jde napříč tou společností a dá se říct, že na té škále 0 až 10, kdy 10 je to nejvyšší ohrožení, se právě tyhle ty dvě formy umisťovaly velmi vysoko, někde kolem těch 8-9 bodů u těch jednotlivých respondentů. Na pomyslné třetí příčce se pak objevilo to, že médium je vlastněno nějakou velkou finanční skupinou, my používáme proto termín oligarchů, což je termín, který není úplně přesný, ale pro naše účely nám asi poslouží. A vnímání toho, že nějaký oligarcha, oligarchové vlastní média, což je v Čechách drtivá většina trhů mimochodem, je vnímáno také jako nebezpečné. Na té opačné škále se naopak objevily veřejnoprávní média a objevily se tam média, které vlastní nějaká skupina, dejme tomu, drobných akcionářů a nebo přímo novináři. Zatím tam není vidět ten paradox, Zito, že? A ten paradox spočívá ve chvíli, kdy jsme se ale ptali o to, jestli aktivně vědí lidé, kdo vlastní média v Čechách a kdo vlastní média, která oni sami čtou.
A víme to, zajímá nás to.
Pátráme potom. Je to právě moc hezký. U těch médií, která lidé čtou, tak tam docela velká část z nich má povědomí o tom, kdo je vlastní. Ale vlastně přehled o tom, kdo je vlastníkem toho mediálního trhu, kdo jsou ti silní hráči, je velmi nízké. Vlastně to ví jenom málo lidí.
A jsou, Josefe, ty vlastnické struktury transparentní?
V tom českém prostředí bych řekl, že jsou velmi, velmi transparentní. Občas se objeví nějaká společnost, dejme tomu, která, nebo v minulosti se objevila společnost, která vlastnila česká média prostřednictvím nějaké společnosti mimo Českou republiku, takže by se formálně mohlo zdát, že tam není jasná vlastnická struktura, ale dotyčná investiční skupina ze Slovenska se k ní přihlásila a hlásí veřejně i ve svých výročních zprávách. Čili to vlastnictví je u toho, dejme tomu, mainstreamového zpravodajství transparentní. Jiná věc jsou potom různé weby z toho, dejme tomu, antisystémového nebo alternativního světa, kde často není jasné, kdo je vlastníkem, kdo je provozuje.
Jaké jsou další indikátory nezávislosti médií?
My jsme se neptali přímo na nezávislost, ale na míru té důvěryhodnosti a na tu nezávislost, to je pro nás věc, která souvisí s tím, že lidé vnímají zvýšené riziko zásahu do obsahu. Jo? Proč to říkám takhle kostrbatě? protože vlastnictví médií není nic špatného, vlastnit média budeme, vlastnictví médií tady s námi bude určitě dlouho a pravděpodobně tak dlouho, že většina z nás už bude mrtvá, možná celá planeta vyhaslá, ale to, co lidé vnímají, často jsou vlastně takové jednoduché věci typu jsou články podepsány, jsou dobře odzdrojovány, obsahují hodnotící kritéria, lidi jsou citliví na to, když jsou třeba emotivně zabarvený to zpravodajství. Důležitým kritériem je, jestli si můžou sami ověřit to, že ta zpráva existuje, to znamená, je tam nějaký odkaz, dejme tomu v tom internetovém světě. Čili v zásadě jsou to taková vlastně jednoduchá pravidla, která ovšem nebývají často dodržována. To, na co jsou lidé jako velmi citliví, je otázka právě toho, těch hodnotících kritériích uvnitř toho zpravodajství. Jo, to je něco, co vnímají, obzvlášť jako, když je to ještě spojeno s nějakými silně emotivně zabarvenými slovy, tak to vnímají jako důkaz nedůvěryhodnosti. To neznamená, že to nečtou.
Raději fakta, že bychom se vraceli k těm faktům, protože jsme hovořili v posledních letech o době postfaktické, o tom, že prý převládají, nebo to prý možná můžeme i škrtnout emoce.
Já si myslím, že je to trošku jak s tím pověstným přecházením na červenou. Co tím mám na mysli je, že když se zeptáte někoho, jestli se má na červenou přecházet, tak vám drtivá většina společnosti řekne, že nemá. A když se zeptáte anonymně, jestli jako přechází na červenou občas, tak vám řekne, že jo. Myslím si, že spíš v posledních letech vzrostlo povědomí o tom, co jsou ty novinářské standardy. A teď záleží na těch médiích, jestli sami dokážou vlastně využít té situace, která je jim příznivá do značné míry.
Co ten výzkum vypověděl o vztahu k demokracii, ale také o vztahu nebo o stavu mediální, respektive informační gramotnosti?
O vztahu k demokracii my jsme se přímo ptali, do jaké míry považují lidé za důležité pro zachování demokracie.
Ta nezávislost
médií. A tam se ukazuje, že 56% lidí považuje vlastně nezávislá média za naprosto klíčový pro jaksi pro zachování charakteru demokracie v té zemi, což je vysoké číslo a svědčí to o tom, že lidé si uvědomují tu roli těch médií jako takových. To, na co jsme se ptali dál v tomhle ohledu, je, jestli mají oni sami zkušenosti s nějakými fake news, přičemž jsme celkem úmyslně nechávali ty fake news jako otevřenou otázku, tu jejich definici, aby nám sami řekli, co považují za fake news. Ukázalo se, že roste ten podíl lidí, kteří se setkali s nějakou fake news, ale zároveň, když se koukáme do těch otevřených otázek, a to je část toho výzkumu, kterou zpracováváme teďka, protože ta je poměrně rozsáhlá, tak se ukazuje, že Češi dokáží poměrně dobře od sebe odlišit fake news a dejme tomu bulvární zpravodajství. V tom předchozím výzkumu totiž se ukazovalo, že lidé označují za dezinformační servery i servery bulvárního charakteru. Ale když se jich potom ptáte na to, co je tou dezinformací a dezinformačností a jaký je rozdíl oproti tomu bulváru, tak vlastně dobře chápou rozdíl mezi tím, když je nějaký obchodní model, který si vybírá témata, která jsou senzační, nejsou nějak zvlášť hluboká, ale vzbuzují velký zájem. Tady pořád platí to staré hollywoodské sex, sadismus, sentiment. Tak dokáží tohleto odlišit od, dejme tomu, serveru, které přináší jako úmyslně zmanipulované informace s nějakým jasným úmyslem zmanipulovat to veřejné mínění.
Rozumíme tedy, nebo konzumenti už lépe rozpoznáme, co je to manipulace, hoax?
Já si myslím, že problém není v tom, že by česká společnost byla, dejme tomu, informačně negramotná. Jo. Dokonce, když se podíváte v tom našem výzkumu, to je část, která bude vycházet příští týden, když se podíváte detailněji do charakteristiky lidí, kteří preferují ty servery v úvozovkách typu, ne v úvozovkách bez úvozovek, typu Aeronet, tak zjistíte, že jsou to lidé, kteří se sami označují za konzumenty médií nadměrné, kteří sami konzumují velké počty zpravodajských serverů, mají přehled o tom, co se děje. To znamená, že tam je vidět, že ta klíčovost, která je postavená na tom, že bychom byli uzavřeni v nějakých bublinách, je vlastně relativně nedůležitá. To, co jde do popředí, je potom otázka toho, do jaké míry lidé vlastně dostávají v těch médiích obraz světa, který vyhovuje jejich pohledu na svět. A to je věc, která bude hodně stát za to ji prozkoumat. Protože ona vlastně rozbíjí představu, že ta důvěryhodnost toho média je postavená jenom na otázce toho, jestli to médium přináší jako věcně správný ty informace, což je jeden typ důvěry. Můžete důvěřovat médiu, v tomhle ohledu se třeba pravidelně velmi vysoko v podobných výzkumech objevují veřejnoprávní média, kterým lidé důvěřují, že přináší ty informace ověřené. A důvěrou, která vzniká, protože to médium vás tak říkajíc hladí po srsti, přináší ty informace, které potvrzují ten váš pohled na svět. A my často mícháme tyhle ty dvě věci dohromady a neumíme je odlišit, že to je jeden problém. No a ten druhý spočívá spíš v otázce toho, nakolik lidé mají čas v průběhu toho dne se zastavit a udělat si v hlavě, dejme tomu ten checklist té důvěryhodnosti. Jo? To je fenomén, který známe z kognitivní psychologie. Když bych ho zjednodušil, tak bych odkázal na Daniela Kahnemana na myšlení pomalé a rychlé. Jo? My jsme drtivou většinu dne v takovém jako rychlém instinktivním myšlení, ve kterém prostě reagujeme v té zase v uvozovkách prvosignální soustavě. A musíme mít důvod pro to, aby jsme se zastavili a musíme na to mít čas. A čas je nejdražší komodita, kterou máme.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce. Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, s námi sdílí své poznatky i postřehy. Volba Rady České televize se dostala až na stránky například Financial Times mezi zprávy o jaderném iránském programu. Jak rozumíte, pane Šlerko, tomu dění, o čem to vypovídá? Jenom připomenu, že toto úterý měla být známa jména 4 nových členů Rady České televize, poslanci však o jejich výběru nakonec vůbec nehlasovali. Další termín pro hlasování je příští úterý.
Já si myslím, že to současné dění kolem voleb do rady je vlastně trošku příznačné a mohlo by sloužit jako takový model toho, co se prakticky děje v celé zemi. Jo. My vidíme vlastně naprosto nestandardní, procesně nestandardní postup volebního výboru. Jenom možná pro posluchače, protože ono to není úplně zřetelné, jak to vypadá, tak ten nominační proces a výběrový proces vypadá tak, že významné společenské organizace, taxativně je to vyjmenováno v zákonu, ale schválně dávám důraz na to, že ty organizace by měly zastupovat i významné proudy, tak nominují svoje kandidáty, které předkládají volebnímu výboru. Volební výbor se jmenuje volební výbor a všechny to mate, protože vlastně všichni ho chápeme jako mediální, ale volebnímu výboru. A ten dělá jakýsi shortlist podle klíče 3x tolik kandidátů, než je uvolněných míst, o kterých se bude hlasovat. A tenhle ten shortlist je předkládán poslanecké sněmovně k finálnímu výběru.
Takový je postup.
No a to, co jsme viděli, bylo vyhlášení volby, takže de facto uzavření té kandidátní listiny pro volební výbor bylo v pátek jednoho týdne a už v pondělí začínaly slyšení. Jo, to znamená okamžitě se začalo slyšení a už ve středu bylo de facto jako vybráno. To znamená, ten volební výbor, který měl za povinnost, jak si probrat ty životopisy, dohledat si případně informace a tak dále, rozhodl nesmírně rychle. A ten výběr těch 12 kandidátů vlastně se zdá, že do značné míry ignoroval některá ta kritéria, která v tom zákoně jsou.
Proč vlastně?
A teď se nabízí samozřejmě ta otázka, proč vlastně. No a tady už začne spor interpretací. Když bychom se podívali na tu kandidátní listinu, která z toho vzešla, tak se zdá, že v tom výboru převážil hodnotový koncept, dejme tomu konzervativně identitářský, který vlastně dopravil do dalšího kola kandidáty, jako je Pavel Černocký, který je vlastně na hraně antisemitismu a Federace židovských obcí proti tomu protestovala. A vlastně předložil té sněmovně seznam, ze kterého, když si chce ta sněmovna skutečně vybrat, tak má velmi suženou možnost volby, pokud jde o typy těch kandidátů. Já bych ještě k tomu trošku si přihřál takovou polívku, která nebude úplně populární, ale já si myslím, že v radách obecně a v radě ČT také nemáme dneska dostatečně zastoupeny některé proudy ze společnosti, ať už je to výraznější zastoupení žen, ať už je to zastoupení nejmladší generace, národnostních menšin. To všechno by měla ta rada vlastně v sobě inkorporovat a tohle je kritérium, který je úplně ignorováno poslední roky.
No a kdo by měl nastavit ta kritéria, nebo kdo je nastavuje?
Já si myslím, že by je měl nastavit ten volební výbor tak, že bude jaksi brát vážně literu zákona. No a v té nastalé situaci to vzbuzuje celé dojem, že v kombinaci s tím, co se děje v Radě České televize, kde se velmi zvláštně chaotickým způsobem ta rada vyjadřuje nebo nevyjadřuje chování ředitele České televize, k její vyváženosti, nevyváženosti, tak v tomhletom chaosu vlastně do popředí vystupuje, dejme tomu, proud, který deklarovaně chce provést personální změny na postu ředitele České televize.
Co by tedy bylo, pane Šlerko, v této situaci nejlepší? Zatím víme, že je to odloženo do úterý.
Upřímně řečeno, já si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby se celá ta volba skračovala a vyhlásil se ten proces znovu. Dokonce si myslím, že by nebylo od věci odvolat celou radu České televize, která v tuhle chvíli se podle mého názoru pohybuje někde na hranici znevažování důstojnosti toho orgánu jako takového. Ten důvod, proč je ta volba odložená v tuhletu chvíli, je dán tím, že vlastně předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, pan Bartošek, v jeden kritický moment požádal o dvojhodinovou pauzu pro jednání klubu, což je taková procesuální klička, která se používá často, a tím vlastně odložil to jednání. A dožaduje se toho, aby došlo k přezkumu toho, zda jedna z radních, Hana Lipovská, neporušuje literu zákona, když vlastně obepisuje poslance s informacemi o ředitelovi televize, která ale signuje vlastně za politickou neziskovku, abych si tady tak hezky přihřál rétoriku jiných stran, paní Bobošíkové. A tam by došlo skutečně ke střetu zájmu a vlastně chce, aby nejdřív byla paní Lipovská odvolána kvůli střetu zájmu a aby došlo k tomu, že bude ta volba vlastně celá provedená znovu.
Napadá mě teď otázka, protože je to svým způsobem hodně odborná záležitost, pane Šlerko, jak se v tom může orientovat a orientuje laická veřejnost, jak tomu říkáme, co si z toho může vzít, když použiju termín, o kterém jsme hovořili v předchozím vstupu, konzumenti médií nebo zpravodajských zdrojů.
Laická veřejnost si z toho může vzít dvojí poučení. První poučení je, že ten zákon je v jistém ohledu napsán tak špatně, že neexistují žádné odvolací mechanismy, ani žádné odvolací, teďka nemyslím ve smyslu odvolání rady, ale odvolání proti těm krokům.
Podání
námitky a podobně. To znamená, že vlastně tam absentuje kontrolní mechanismus, který známe z jiných institucí. Jo, ta rada je v tomhle ohledu naprosto vlastně svrchovaná.
Rada České televize je 15členný orgán, je už prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly.
Tak. A tohle je zapotřebí říct, že ještě umocněno tou bizarní situací, ve kterém Rada ČT je orgánem České televize, takže vlastně pokud se někdo by se s ní chtěl soudit, tak se musí soudit s Českou televizí jako takovou. Čili myslím si, že první a jednoznačná věc je zapotřebí zákon doplnit o kontrolní mechanismy, o možnosti přezkumu rozhodnutí. Ta možnost tam teďka není. No a ten druhý je otázka, která je pro hlavu dost nepříjemná, protože znamená chvilku ustoupit, dejme tomu, z těch kulturních válek, které se čím dál tím víc ukazují jako to, co formuje českou politiku. A zamyslet se nad tím, jestli to složení rady, tak jak je teďka a tak jak bude doplněno vlastně náhodným výběrem z těch čtyř kandidátů, z těch 12, nepovede k tomu, že převáží proud v radě, který není reprezentantem té celkové pestrosti té společnosti.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Hostem zůstává semiotik Josef Šlerka, ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Řecký premiér Mitsotakis nařídil rychlé vyšetření vraždy známého televizního novináře Jorgose Karaivaze, který sledoval kriminální kauzy. 50-letý investigativní novinář byl zastřelen nedaleko svého domu dvěma maskovanými muži na motorkách, kteří vypálili 10 kulek. Karaivaz se v poslední době věnoval tématu korupce mezi příslušníky policie a bezpečnostních sil. Pane Šlerko, vražda slovenského novináře Jána Kuciaka, investigativce, změnila Slovensko, alespoň v těch, řekněme, prvních měsících. Jak je možné, že v Evropě dochází k takovýmto nájemným vraždám?
První řadě je zapotřebí říct, že Řecko nepatří těm zemím, kde by se novináři stříleli. A z tohohle pohledu je ten zločin vlastně nebezpečný signál o tom, že se cosi zase prolomilo v chování pravděpodobně organizovaného zločinu, protože asi těžko budeme hledat nějakou vraždu z vilnosti u tohohle způsobu zabití. A myslím si, že Řecko se s tím vypořádá a vlastně v tomhle tom ohledu jim dost důvěřuju. Otázka je, do jaké míry se podaří najít zadavatele té vraždy, protože vlastně to, co jsme viděli v posledních letech v Evropě, kde došlo k několika vraždám, připomínám vraždu na Maltě ještě, oni v Čechách často mlčíme, ale je tam taky, tak vede ta situace vyšetřování k tomu, že se podaří najít pachatele toho trestného činu, ale nepodaří se buď to najít, anebo usvědčit zadavatele. A takže daleko zajímavější bude sledovat, jak Řekové zvládnou najít zadavatele té vraždy. Na jiné rovině je to, když se zmínila toho semiotika, tak já si přihřeju tu semiotickou polévku. Na druhé straně je tam jedna velká nepříjemnost, že to svědčí o to chování, které máme, nějakým chování nakažlivé. Jo? A zdá se, že v Evropě hrozí, že se dostane zabíjení novinářů k méně častým, ale ne neobvyklým krokům. A to by byla velmi špatná zpráva, protože jedna věc je ta vražda, druhá věc je signál, který to vysílá do celé té novinářské komunity, který říká, hele, ne, nejste nedotknutelný, my vás jako zabijem. A tohle zpětně potom u řady lidí, a viděli jsme to i po vraždě Jana Kuciaka, kdy celá řada novinářů byla před tuhle volbu postavena, tohle vede k tomu, že se víc zapojují ty principy autocenzury, ten mechanismus zastrašování, to znamená, tohle to může být velmi nebezpečné, pokud by to vedlo k nějakým dalším ještě vraždám pro celou to ovzduší v tom novinářském prostředí.
Ještě ad media před jmenováním Petra Arenbergera ministrem zdravotnictví označil prezident novináře za hyeny. Výrok zazněl před zahájením ceremonie, zachytila to televize Nova. Její kamera byla totiž nasměřována ke stropu, ale neměla vypnutý mikrofon. Novináři mají již déle zakázáno být při příchodu prezidenta do sálu a natáčet ho. Prezidentova slova na adresu médií označil Miloš Vystrčil, předseda Senátu, za projev nejhlubšího úpadku. Jak to vnímáte vy, pane Šlerko?
Já vím, že celá řada lidí z toho má jako legraci, jo? Že jako jsou to hyeny a dostali natřeno, jo? Ale já bych tam chtěl upozornit na něco, co se jmenuje dehumanizace. A je to jev, který známe vlastně z historie 20. století velmi dobře. Jo. To znamená označování lidí a snižování jejich jako lidské podstaty. A to vede, pokud se to stane nějakým způsobem součástí toho prostoru, k usnadnění nějakých fyzických útoků na ty lidi. My to známe i z experimentální psychologie, kde by se lidé pouštěli jaksi falešný elektrický proud do experimentátorů v rámci jednoho z experimentů a jakoby omylem zaslechli v jedné experimentální skupině, že ty jaksi trápení proudem jsou pěkný parchanti. A když zaslechli tohle jakoby omylem, tak jim byli schopni a ochotní pustit mnohem větší dávku toho proudu. Jo. To znamená, já to jev považuji za velmi nebezpečný a myslím si, že by hlava státu, ať je kdokoliv takhle k novinářům, ale k komukoliv jinému v té společnosti přistupovat neměla. Jo? Ještě podotýkám, že je tam ten důraz na tu kolektivnost. Jo? Není to jako jeden individuální, ale je tam ten kolektivní aspekt toho té dehumanizace. Takže já to považuji za velmi nebezpečné.
Teď mě napadá docela spontánně, pane Šlerko, kolektivní sport je také fotbal. Disciplinární komise UEFA potrestala slavistického fotbalistu Ondřeje Kůdelu zákazem startu v 10 utkáních v soutěžích UEFA za rasistickou urážku záložníka Rangers Glena Kamary v odvetě v 8. finále Evropské ligy v Glasgow. Český obránce tím pádem přijde i o letní evropský šampionát. A za Kůdelu se postavil hradní kancléř Vratislav Mynář, který zaslal Unii evropských fotbalových asociací dopis. Jak se na to díváte?
No, je to pořád ta samá písnička. Jo? My máme pocit, že tohle to tak nějak tomu fotbalu patří, že prostě se tam jako vybijou ty emoce a tak. A tady v té konkrétní kauze, já myslím, že UEFA postupovala tak, že ten trest je na nejnižším možným místě u těch rasistických urážek podle předpisů UEFA. Ale zároveň prostě tohle do fotbalu jako nepatří. No, jako rasismus nemá mít na stadionu místo a tečka. A to, že se nejedlí Mynář, mně přijdou volně zaměnitelný v těch funkcích. A to, že se zastal, tak to je takový jako zase ten signaling jako té části společnosti, která vlastně skrytě rasistická je a vidí, že tady má zastání a vlastně to hezky souvisí jako s těma hyenama jeho hradního pána.
Jenom dodám, že Ondřej Kůdala obvinění z rasismu stále odmítá a spolu s advokátem zvažuje odvolání. Více se nám už ale Josefe Šlerko nevejde do dnešního vydání. Děkuji vám za váš čas, za vaše postřehy a přeji vám i posluchačům hezký den. Naslyšenou.
Naschledanou.
Užijte si další vysílání Českého rozhlasu Dvojky. Dobrý den, přeje Zita Senková.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz